halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Habeenu naxsan dhageysiyaal, waa fiidnimo talaada bisha Maaj waa 12 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band dhirka timida geeska Afrika ee bogga VOA somali.com idaacadda Afrikada Bari. Waxa ay tilmaamaysaa saacadda Afrikada Bari aan idaada waxa ay tilmaamaysaa 7 fiidnimo, waxaana idaacadda la socodsiinayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Ilalo.
Maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah xiriirka Djibouti iyo Faransiiska, iyadoo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron socdaal hal maalin uu ku tagay dalkaasi isla markaana uu dib uga noqday magaalada Djibouti uu ka dhoofay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan Soomaaliya oo mamnuucday diyaaradaha lagu sameeyey midooda Sofiya.
Diyaaradahan hadda waxaan siinay inta baaristu ka dhammaanayso iyo
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ka mid yahay barnaamijkii amuuraha Mareykanka ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida.
Ciidamada militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay inay duqeyn ka geysteen deegaanka Dar es Salaam oo u dhow magaalada Udigle ee gobolka Shabeellaha Hoose xalay, iyagoo oo gacan siinaya ciidamada Soomaaliya oo soo weeraray milishiyaadka Al-Shabaab. Warka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 8 ka tirsan milishiyaadka kooxda Al-Shabaab, waxaana ay ciidanku sheegeen in dhammaan askartii Mareykanka ee taageeraya kuwa Soomaaliya ay soo wada laabteen iyagoo badqaba. Al-Shabaab ayaa sheegatay inay dishay askari Mareykan ah isla mar ahaantaasina ay iska caabisay weerar uga yimid ciidamo Soomaaliya iyo kuwa kale oo Mareykan ah.
Wadamada Britain, Malaysia iyo Cumaan ayaa ku soo biiray dalalkii hawadooda ka mamnuucay diyaaradaha rakaabka qaada ee loo yaqaano Boeing 737 MAX 8, iyadoo ay hore wadamo badani u joojiyeen diyaaradaasi kadib markii shilkii labaad ee dad badani ku dhinto oo ka dhashay diyaarada noocaas oo soo dhacay 5 bilood ee ugu dambeeyay gudahooda. Shirkadaha diyaaradaha ee wadamada caalamka badankooda way ka mid yihiin China, Indonesia, Brazil, Mexico iyo kuwa kale ayaa iyaguna si degdeg ah u joojiyay in diyaaradaasi hawadooda isticmaalaan kadib axaddii markii ay 170 qof ay ku dhinteen diyaaraddii Ethiopian Airlines lahayd ee nooceedu ahaa Boeing 737 MAX 8, taasi oo ku dhacday duleedka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia oo ay ka duushay iyadoo ku sii socotay magaalada Nairobi. Wadamada joojiyay isticmaalka diyaaradan ayaa sheegay inay si kulmeel gaar u hakiyeen adeegsiga diyaaradaha noocaasi ah kadib inta lagu guda jiro baaritaanada la xidhiidha sababaha dhabta ah ee keenay shilalkan isxigxigay ee dhacay bilihii ugu dambeeyey. Diyaaradda dhacday axaddii toddobaadkan ee lahayd shirkadda Ethiopian Airlines ayaa la noocahay diyaaraddii bishii Oktoobar ayna dhaaftay ku dhacday jasiiradda Java ee dalka Indonesia wax yar un kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Jakarta oo ay ku dhinteen 198 qof oo diyaaradda saarnaa.
Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa meesha ka saartay xilka qaadis lagu sameynayo madaxweyne Trump, iyadoo sheegtay inuusan mudneyn inkastoo ay taasi si aad ah u doonayaan qaar ka mid ah xubnaha bidixda fog ee xisbiga dimuqraadiga. Waraysigiisa Washington Post ayaa Pelosi ku sheegtay ma taageersani bay tiri xilka qaadis lagu sameynayo Trump. Waxay intaasi ku dartay ilaa iyo hadda ma jiraan cadeymo aad u waaweyn iyo taageero labada dhinac ah ilamana ahaan bay tiri waddadaasinaan marno sababtoo ah waxay kala qaybinaysaa waddanka. Halka Pelosi ayaa muujinaya isbeddel ku yimid dimuqraadiga oo markii hore si aad u aaminsanaa in mooshin xilka qaadis oo kalena madaxweynaha ay horgeeyaan aqalka wakiilada. Mid ka mid ah sababaha ayaa ah iyadoo oo la rumaysan yahay in ay badan tahay in natiijada baaritaanka Robert Mueller ay noqon doonto mid aan adkeyn oo caddeymo buuxa oo dembiyadeed ku heli doona madaxweynaha. Sidoo kale guddoomiyaha guddiga la socoshada iyo isbedelada ee Kongareeska Elijah Cummings ayaa ku raacay Pelosi fikirkeeda, wuxuuna sheegay in xilka qaadista ay u baahan tahay inay taageeraan labada xisbi, taasi oo aan hadda muuqanin.
Waxaan xirtaana dhageysanaysaa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington haatana Djibouti. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho hal maalin ku joogay magaalada Djibouti ayaa la kulmay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle. Faransiiska ayaa doonaya inuu sii xoojiyo oo dib u dirdir geliyo xiriirka wadamadii hore u gumaysan jiray ee Djibouti ka mid tahay, iyadoo xukuumadda Faransiiska ay walwal ka qabto isbalaarinta uu Shiinuhu ka wada qaaradda Afrika. Emmanuel Macron ayaa wuxuu galabta ka dhoofay magaalada Djibouti isagoo u kicitimay dhinaca dalka Ethiopia, waxaana labada madaxweyne ka wada hadleen. Warbixintan amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Djibouti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada Djibouti madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho xalay ku yimid Djibouti. Shir saxaafadeed labada madaxweyne ay si wada jir ugu qabteen madaxtooyada Djibouti ayuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo hadalka ku horeeyay ku xusay in laga fuujignaado arrimaha amaanka degmada Geeska Afrika, isagoo sheegay in loo baahan yahay in fiiro gaar ah loo yeesho arrimahaasi. Waxaan isku raacsanahay in labadeeda dal aanu ka fuujignaano xaaladda ammaanka degmadan, argagixisada iyo xagjirka gacan ka hadalka wata ee Soomaaliya, xaaladda dagaalka sokeeya Yemen, koonfurta Suudaan kadib heshiiskii nabadeed. Intaasoo xaaladood ayaa looga baahan yahay dalalka degmadan iyo wadamada beesha caalamka inay isha ku hayaan oo fiiro gaara ay u yeeshaan iyagoo ku dadaalaya wax ka qabashada arrimahaasi. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna ku tilmaamay isbedelada siyaasadeed ee baryahan dambe ka socday degmada Geeska Afrika fursad lama huraan ah oo u adeegaysa nabadgelyada iyo xasiloonida degmada Geeska Afrika.
Nous avons ensuite échangé sur la situation dans la Corne et les évolutions spectaculaires engagées depuis l'arrivée au pouvoir du premier ministre Abi.
Waxaan waraa iyo fikir iska weydarsanay arrimaha geeskan iyo hor u socodka spectacularka ee wadaraha ee ku dhaqaaqay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed tan iyo markii uu qabtay hoggaanka Ethiopia. Waan kulan la yeelan doono, waan ka kalsooni geliyay madaxweynaha Djibouti taageerada Faransiiska u hayay Djibouti oo loog yahay dadaalka ay iskaga furdaamiso culayska iyo dhibaatooyinka degmadan. Arintaasi waxaanu ka geysanaynaa dadaalkayaga intii awoodeeda si aan gacan uga geysano nabadeynta geeskan si loo yegleeli karo nabad waarta oo ay dhinacyadu ka wada qayb qaataan oo noqota maslaxad ay ku wada qanacsan yihiin dalalka degmadan. Isbedelada siyaasadeed ee degmadan hadhay waayadan ayaa fursad lama huraan ah oo u adeegaysa nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan. Waxay kaloo kaalin ka geysanaysaa isdhexgalka dhaqaale oo dabcan laga wada qayb galayo oo cidna aan uga tagin banaanka.
Pour une stabilisation durable, une intégration vertueuse pourvu qu'elle soit.
Madaxweynaha Faransiiska waxaa safarka ku wehelinayay xubno muhiim ah oo wasiirra oo ka tirsan xukuumadda Faransiiska, oo ay ka mid yihiin wasiirka Faransiiska ee arrimaha dibadda Jean-Yves Le Drian iyo gabadha wasiirada Faransiiska ee gaashaandhiga Ramadaan Muuse, VOA Djibouti.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA Gurdo. Waxaa inoo soo socda warbixino kale. Markan barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Harun Macruuf.
Shilki diyaaradeed ee maalintii Axad ee toddobaadkan ka dhacay dalka Ethiopia oo ay ku dhinteen 157 qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda waxa uu mar kale shirkadaha diyaaradaha iyo hay'adaha qaabilsan duulista hawada xusuusiyey muhiimadda badbaadada diyaaradaha iyo hawada sare ee ay marayaan. Soomaaliya waxaa in muddo ah ka soo shaqeyn iyo diyaarado ay dibadda ka soo kiraysteen shirkado diyaaradeed oo gaar loo leeyahay, maadaama aysan shaqeynin shirkadii diyaaradaha Somali Airlines. Diyaaradaha haddaba dalka ka soo shaqeynaya waxaa ka mid ah kuwa tayadoodu liidato oo asal ahaan uu sameeyey dalkii hore loo oran jiray midowga Soofiyeti. Diyaaradahan ayaa haddaba ah kuwa aan shacabka qaadin xilligan, balse weli ku duula hawada Soomaaliya iyagoo xamuul qaada ayna kiraystaan ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya. Haddaba sida uu ogaaday barnaamijka galka baarista, dowladda Soomaaliya ayaa in muddo ahba isku dayeysay inay shaqada ka joojiso diyaaradahan duugga ah ama tayadoodu aanay wanaagsanayn ee lagu sameeyey waddankii midowga Soofiyeti, iyadoo taasina uga dan leh in la ilaaliyo badbaadada hawada Soomaaliya iyo dadka ku safrayaba. Waxaa kale oo galka baarista loo sheegay in ugu yaraan laba jeer waqti kordhin loo sameeyey dadka maamula diyaaradahan si ay dalka ugala baxaan diyaaradaha howlahoodana u joojiyaan. Galka baaristu waxa uu helay warqad ay qortay hay-adda duulista rayidka Soomaaliya 7 bishan Febraayo ee sanadkan oo amar lagu siinayo diyaaradaha lagu farsameeyey dalkii hore loo oran jiray midowga Soofiyeti inay dalka uga baxaan shaqadoodana ku joojiyaan marka la gaaro 28 bishii Febraayo ee sanadkan, markaas oo ay ku ekayd fasaxa ay dalkan uga shaqeynayeen islamarkaan aan loo cusboonaysiin doonin ruqsadooda. Haddaba warqaddaasi waxay si gaara u tilmaamaysay diyaaradaha lagu sameeyey midowga Soofiyeti, gaar ahaan kuwa loo yaqaano Antonov oo samayskooduna kala yahay Antonov 42, Antonov 26, Antonov 23 iyo Antonov 21, kuwaasi oo la sheegay inay khatar ku yihiin horumarka badqabka hawada Soomaaliya. Warqaddaasi ay qortay hay-adda duulista rayidka Soomaaliya waxay sii faahfaahisay waxyaabaha ay u cuskatay go'aankan, waxayna sheegtay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin diyaaradahan oo aan lahayn meel lagu dayactiro oo ku yaala bariga Afrika, taasoo sababtay in lagu dayactiro garoonka dhexdiisa iyadoo duuliyaasha kale ay daawanayaan halkii laga geyn lahaa goob dayactir oo rasmi ah. Waxaa kaloo ay warqaddu sheegtay in diyaaradahani aanay lahayn aaladda lagu magacaabo TCAS ama Traffic Collision Avoidance System oo casri ah oo u digta duuliyaasha haddii ay diyaaradaha kale ku soo dhowaadaan haddii uu il duufo qofka jooga minaaradda hagista diyaaradaha. Waxayna hay-adda duulista rayidku sheegtay inay taasi niyad-jab ku tahay diyaaradaha caalamiga ah ee ka shaqeeya garoomada dalka Soomaaliya ama kuwa isticmaala hawada Soomaaliya. Waxaa kaloo dhibaatooyinka ay leeyihiin diyaaradahan duugga ah ka mid ah in shahaadada dhawaaqa ay bixinayaan aan laga aqbali karin waddamada dariska ah, taasoo dadka jooga garoomada daafihiisa ku sababta madax xanuun iyo qaylo xad-dhaaf ah oo ka soo baxaysa matoorka islamarkaana sababi karta waxyeel caafimaad. Jaamac Axmed Muuse waa ku-xigeenka maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya.
Mararka qaarkood waxaa dhaca in aanu aragno diyaarad airborka oo kaleeto intay niman maaragtay tigrishan iska soo degaan ay bara kuka garacaya afure bargaranayaan iyagoo aan dee certified organization, waxaana waxaa loo diraa MRO waxa la yihaha maintenance repair organization ayaa qabta iyagoo aan marin. Marka waxyaabahaas oo kale waa kuwa aan walaaca ugu weyn ka qabno wey.
Waye, afar nooc oo Antonov ayaad xusteen inaad sheegteen inaad walaac ka qabtaan: Antonov 42, Antonov 26, Antonov 32 iyo Antonov 12. Sharax diyaaradahan wax ka hadlaysa.
Waxa ugu weyn haddeer aan hubno waxay tahay Antonov 2000 iyada waa la joojiyey, wadamo badan baa joojiyey. 26-ka hadda iyaas oo kale qaybo ay siiyaan ayaa jira. Marka waa waxyaabaha aanu hadda baaritaanka ku wadno oo kuwaas waxay tahay adeer yani communication baan waxaan la lahayn in aanu maan xaqiijino ICAO database-keeda iyo IASA. Marka weli ma aanan tina kareen waxa awdeeta soo kale ah iyada, laakiin Antonov 2000 oo kale already waa suuqa way ka baxday. 26 waa la siiyaa oo IASA oo kale way bixiyaan. Kuwa kalena waxaa xaqiijin baan ku wadnaaya hadeer ma ku dhihi karo already waa awdeeti waa indeed, laakiin waan xaqiijinaynaayo waxa weeye waxaan hubinaynaa inay levelkii joogaan iyo in kaleeto, oo waxaan ku baaritaan baan ku haynaa haddeer.
Imisa diyaaradood baa waddanka hawadeeda ku duula oo noocana hadda xilligan?
10 waa kayriyan baa oo aad iyo 10 kaba ma gaari karaa qayri.
Maxay
qaadaan ognahay haddeer airborka xamar oo kale hadda diyaaradaha isticmaalaan ognahay oo aan ku arkay ilaa 5 meelaha ka gaarayaan. Marka meelaha kale waddankaana wax badan haddeer kama ogla, laakiin 10 kama badan karo inay tiradaan mooyee.
Noocee weeye marka ma 12-ka shantaasi mise waa 24-ka
sodon? Waa xamar joogaa waa 26-ka iyo 12-ka.
Maxay qaadaan? Ma rayid bay qaadaan? Ma xamuul bay qaadaan? Maxay qabtaan?
May waa kaargo. Kaargo waa loo isticmaalaa. Wax rayidan waa kaargo waa loo isticmaalaa diyaaradaha.
Yaa isticmaalo adeegsada?
Waxay tahay kambaniyo waxaa jira hay-adahan khayriga oo UN-ka iyo ama waxyaabahaas ayay maaragtay badanaaba ayaa adeegsada. Oo diyaaradahan badanaaba waxay u badan yihiin waa diyaara awooda ciidan ahaan soviet ruushka hore itihaad soviet hore isticmaali jiray, waxay ku fiican yihiin meelaha maaragtay aan rawigoodu waddankeeno kaleto aan rawigu aan laamiga lahayn oo xabta bay ka jegi karaan. Marka sida marka abaaruu dhacaan ama ama webiyaad istatahmaan ama waxyaabaha noocaasa ayaa loo isticmaalaayo oo maaragtay way ka adkaysi badan yihiin diyaaradaha kaleto. Laakiin mashruucdu waxay ka dimaandaana maintenance joogta aanay jirin, warshadihii qaybtooda oo ribeerka laga heli jiraan jirin, engineero certified reliable aanay jirin, yacni waxyaabahaas oo kale. Marka waxaa jira oo kale waxaa la yidhaahdo tickers oo sheegaya diyaaradaha marka hawada ku jiraan diyaaradaha kale u sheegaya. Waxyaabahaas ayaa ka maqan oo equipment on board la rabay inay diyaarada electronic ahaan u saaran yihiin. Marka kuwaas ayaa waxay keenaan ma garanaysaa in
mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dhammaan shirkadaha ay khusayso loo sheegay inay dalka ka baxaan, loona qabtay waqti cusub oo kama dambays ah oo ku eg 15 bishan Maarso oo ay naga xigto 3 maalmood oo keliya. Sargaal ka tirsan hay-adda duulista rayidka waxa uu galka baarista u sheegay in mid ka mid a diyaaradaha la mamnuucay ay durba waddanka ka baxday ayna dib ugu duushay waddanka Ukraine. Mar kale Jaamac Axmed Muuse, ku-xigeenka maareeya hay-adda duulista rayidka Soomaaliya:
diyaaradahan hadda waxaanu siinay inta baaristu ka dhammaanayso iyo ilaa 15 bisha 3-aad baana bisha hadda ku jirta.
Waa gartay. Marka
waxay ku xirantay baaritaanka hadduu noo dhammaado baanu inshaallah rajeynaynaa inaanu iyagana waa u sheegnay qoraalaan u qoray aan leenahay. Baaritaankaas markuu soo dhammaado ilaa intaas ayaanu siinay 15 bisha, markuu dhammaadana wixii kasoo baxaan la xiriireynaa. Haddii ay gaari waayaheed looga baahnayna waxaan u sheegnay inaanay haysan ruqsad ay waddanka hawadii Soomaaliya ku maraan.
Soomaaliya waxaa ka shaqeeya shirkado badan oo gaar loo leeyahay oo isku xira Soomaaliya iyo waddamada kale ee caalamka. Diyaaradaha caalamiga ee waaweyn waxaa ka mid ah Turkish Airways, Ethiopian Airlines iyo Kenya Airways. Waxaase iyaga ka hor waddanka ka jiray muddo 19 sano ahna u soo adeegayay dadka diyaarada ay soo kireystaan shirkado Soomaaliyeed, kuwaasi oo u badan diyaaradaha lagu sameeyey galbeedka, gaar ahaan diyaaradda Boeing, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta diyaaradaha Soomaaliya. Haddaba maadaama ay shirkadahan soo kireystaan diyaaradaha waddanka ka shaqeeya, sidee ayay isaga hubiyaan tayadooda? Su-aashaasi waxaan hor dhigay Xasan Xaashim Muxamed oo ah guddoomiyaha ururka shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya.
Diyaarad markaad soo kireystaan ay soo kireysay maa jira diyaaraddu sertifikeedyo fara badan oo 12 ah oo sertifikeed waliba uu qayb ku aadan yahay ayay leedahay. Marka aad qiimaha ku heshiisaan kambaniga aad diyaaradda ka qaadanayso, waxaa la kontaroolaa dokumentigeeda oo dhan. Markii dokumentigeedu okay uu noqdo ayaa la kala kireystaa. Intaa kaliya kuwaxaka markii ay dalka timaado hay-adda duulista hawada inspection ayay iyaguna ay ku sameeyaan, oo markii la kontaroolo markaas kadib ayay shaqadeeda qabsata.
Waa gartay. Waxaa jira walaac hayay shirkada duulista rayidka ee Soomaaliya, hay-adda duulista rayidka Soomaaliya, ay doonayeen in diyaaradaha asal ahaan ka yimid waddamadii Soofiyeedka ha ugu badnaadaan Ukraine, waddanka laga mamnuuco sababtoo ah halistooda oo badan iyo tayadooda oo aada u liidata. Maxaad kala socotaan arrintan marka hore amarkaasi samaydi soo gaaray?
Arrintaas waa la soconaa runtii, hay-addaasna si dhow aan u wada shaqeynaa. Amarkaasina ma ahan mid ayada ku eego, waa mid caalami ah. Diyaaradihii xilligii Ruushku markuu burburay shaqaynayay oo ay dhexdoodu weyneed oo gabowga ah, inta badan caalamka ayaa la noocay in sertifikeetkooda la cusbaay. Marka sertifikeetka oo caalamka laga diiday maadaama aviationkan uu soo kabanayo, iyaguna wixii maaragtay caalamka laga diiday waxay rabaan in ay iyaguna yareeyaan si khatarta ka imaan karta ay meesha. Waxaa la doonayaa hay-addan duulista iyo saadaasha wadu inay soo gaarto heer caalami ah. Marka diyaaradaha ay maamulaysaah waa inay noqdaan standardkii loo baahnaa. Marka sababahaas oo dhan ayaan loo isticmaalin diyaaradahaas in baasinkar la saaro.
way marka diyaarad ruushku leeyahay nooc kasta aba ha ahaatee yeesan ba'antana faahane oo isticmaashaan ma jiraan?
Ma jiraan kortale ma jiraan. Diyaarada aan isticmaalno waa diyaaradaha reer galbeedka.
Xasan Xaashi Muxamed waxa uu sheegay in diyaaradaha ka shaqeeya waddanka oo gaadhaya 12 diyaaradood ay adeeg muddo dheer u soo fidinayeen dadka Soomaalida ee safra.
Burburku markii uu soo bilowday oo ay Soomaali Airlines meesha ka baxday, waxaa bedelay dad isqaamay shirkada ay sameeyeen oo runtii qayb weyn ka qaatay xaaladii adkayd iyo marxaladihii dalka uu soo maro qallafsanaa in ay caalamka iyo dalka isku xiraan iyo gobollada dhammaantood intaasba inay isku xiraan. Sida iyagu isu falqaamay ayaa jiray, waana garan kartay waqtigii markaas jiray sidii lagu shaqaynayay. Sidaan xamadii jirtay example masalan Muqdisho haddaan kasoo qaadno, markii garoonku uu xirmay garoomadii Balijoogle, Lambartoonton, Xelley, garoomadaas ayaa dadka laga qaaday si maaragtay gobollada kale iyo internationalka labadaba loogu xiro. Marka marxaladda adkayd way soo mareen, marxaladii kale oo dib uga siisiinta way soo mareen oo shirarkii Jabuuti iyo meelo kale lagu qabanayay ayadana way kasoo qayb qaateen. Waxay kasoo qayb qaateen oo kale ganacsigii dalka ka jiray oo iyagu ay u ahaayeen xawilaad iyo banki iyo waxwal lacagaha inta iyadana ugu baahday inaa badeecada lagu soo dejisanayo. Waxay kale oo kasoo qayb qaateen shaqo abuur nimadii adkaa oo aan dalka shaqo ka jirin. Waxay kasoo qayb qaateen isku xirkii gobollada markii burburkii wadooyinka iyo colaaduhu
boqolaal kun oo qof oo Soomaali ah ayaa sanad walba ka dhoofta garoomada diyaaradaha dalka, kuwaasi oo u safraya gobollada iyo waddamada dibadda ah. Garoonka magaalada Muqdisho oo keliya waxaa sanadkii 2017 isticmaalay ugu yaraan 500,000 qof oo ah dadka safraya, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta diyaaradaha. Ibrahim Abi Karnuur waxa uu hore uga soo mid ahaa duuliyaashii diyaaradaha Soomaaliya. Waxa uu leeyahay howlo badan ayaa u dhiman dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta duulimaadka rayidka si kor loogu qaado badqabka hawada Soomaaliya.
Horto diyaarad markay kormarayso agreement yaa lala galaa FIR kaas maanaa Flight Information Region ka markay soo gasho Soomaaliya, waa in agreement la sameeyaa, service loo qabtaa, lacag la charge gareeyaa, diyaarada nooceedii waxeedii kulli la kontroolaa, logbookskeeda waxeeda la fiiriyaa oo hadhow diyaaradda iyadoo hawada maraysa cilad inta timaado waddanka kusoo dhacda khasaaro culus geysa maaragtay waa dhibkeeda leedahay. Marka mararka qaarkood waxaan isleeyahay tababarkii la rabay iyo qalabkii la rabay iyo waxaan annagana ma hayno, dabagalkeedii iyo awooddeedina ma hayno. Oo hay-ado waxaa loo baahan regulatory oo arrintaas sameeya. Haddii wax dhacaan la baara sida maaragtay hadda Mareykanka oo kale NTSB National Transportation Safety Board ko kale markii cilad ay dhacdo isla markii la baaro, wax allaale wixii diyaarada iyo shirkadeeda iyo cidda ku duuleysay iyo cidda saxiixday in maaragtay duusho release ka samaysay ayaa loo dabagalaa. Marka waxaan u malaynayaa ani oo Haruun markaan isku dardaro cabirkayga wax badan badan ayaa maqan. Diyaaradahaasna waxaa loo baahan yahay inay kasoo baxaan waajibaadkii.
Waagad ka waran diyaaradahan 20-30 sano lasoo isticmaalaya, tayadooda maxaad ku qiimeyle?
Diyaarada markasta waxay ku xirantahay horto sidii check loo sameeyo. Waxaa jira check badan, check A, check B, check C. Check marka waxaa waaye markii la gaaraba ilaa diyaarada ay duushay ilaa muddo saacado kasoo qaad ilaa 3,000 saac, 2,000 saac markay duusho kale, waa in maaragtay qalabka qaarkood laga bedelaa. Instrumentyada qaarkood oo diyaaradda ku jira oo pilotku isticmaalaya qaarkood way dhaceen, waa in la bedelaa, qaar kale cusub la geliyaa. Marka check waxay usii kala cusinyihin kulamaha saacadaha ee bataanba check cusub baa imaanaya ama baaritaan kale cusub ayaa imaanaya oo loo baahan yahay waxaasoo dhan maaragtay in la record garey la saxiixo. Ilaa kan ugu weynoo ah marka waqtigiisa la gaaro in diyaarada oo dhan la furfuro oo ayada dhan la waxreeyo oo la casriyay oo x-ray la saaro inuu dhaawac gaaray, in maaragtay dilaacu ku jiro. Marka mararka qaarkood waxaa dhacda dadka raba in short cutka ama meel yaro maaragtay laalaabi sameeya, waxay sameynayaan instrument cusub meeshii lagu bedeli lahaa kii dhacay. Diyaarad kaloo meelaha taalla ee spare part inta laga soo qaado second hand ayaa la gelinayaa oo qalabka lagu bedelaya. Marka dabagalka inta la'eg, awoodda inta la'eg, iyo aqoonta inta la'eg, waxaan qiyaasaa weli wadankiinaysa.
Diyaaradaha Antonov ayaa laga mamnuucay meelo badan oo dunida ah. Waddankii ugu dambeeyay ee mamnuucay qaaradda Afrika waxa uu ahaa waddanka Suudaanta Koonfureed. Su'aasha haddaba isweydiinta mudan xilligan ayaa ah sida ay dadka qaar ku doodayaan. Haddiiba ay diyaaradahani sidaasi u liitaan, maxaa hore tallaabo looga qaadi waayey? Ibrahim Abi Karnoor ayaa weydiiyey dhibaatooyinka ka iman kara diyaaradaha duuga ah ee aan dayactirkoodu wanaagsanayn.
Wallaahi dhib culus ayaa ka iman kara. Aniga mar waxaa jirtay aan marayay waddanka gudihiisa oo maaragtay aan kasoo duulay laba garoon oo isla waddanka gudihiisa ah. Diyaaradda gudaheeda waxaa ku duulayay niman dhinaca kiima inay fuush lahaayeen inay kureynahayeen ma aqaan. Dal markaad fiiris haataa 70 ku dhow. Bailotadan waxaa loo baahan yahay ilaa iyo qofka markuu 62 hadduu fiican yahay oo ilaa heer sar uu yahay 63-64 uu jaa ka fariista diyaaradda. niman odayaal ah oo shaarka u furan yahay oo da-dooda qiyaasay 70 ayaa intaas ka soo baxa diyaaradda soo maraya lagu yira bailota waaye. Marka waxaad arkaysaa meesha sorta qualityga duuliyaashii waxa ay jagreyntooda iyo wuxuudinaysan jirin. diyaaradahan kolley shirkada Soomaali unbaa diiri la soo galay. diyaaradaha ay keenayaan waa diyaarada mararka qaarkood maaragtay airlineada inta kasoo baxaan suuqa la iska soo geliyo markii horeba sii liitay. marka hadday isqabsato diyaarad markii horeba maaragtay tayadeeda sida ay ahayd iyo bailot oo diyaaradii airlineka inta kasoo fariistay ilaan muddadii ka dhacday sanadkii waqtigii retirementiga uu gaaray marka kuwan ku duulahay passenger qaadaya iyo anagoo regulatory aanan lahayn arrintan waxaa loo baahan yahay in looga fiirsado.
taba iyada oo ay soo badanayaan dadka u safraya Soomaaliya ee isugu jira Soomaali iyo ajaanib intaba iyo kuwa dib u noqonaya si ay u maalgashadaan, waxay mas-uuliyiintu sheegeen inay lagama maarmaan tahay joojinta diyaaradaha duuga iyo in la qaado tallaabooyin kale oo dhinaca badqabka hawada ahba si hawada Soomaaliya isticmaalkeedu u bato waddankana dakhli iyo magacba uu u soo xaroodo.
dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. waana fiidnimo salaase ah kub adhaaday 12-ka bisha saddexaad sanadka 2019 waqtiga intay nooga harsan waxaad ku maqli doontaan jaamacadaha ku jira ururka midowga jaamacadaha afrika oo magaalada qaahira lagu qabtay iyo weliba barnaamijkii amuraha maraykanka iyo qodobo kale oo ay doodi gaabneyd ka mid tahay aad maqli doontaan. marka horese wararkii caalamka uu rugaal celisa.
ciidamada milatariga maraykanka ayaa xaqiijiyay inay duqeyn ay ka geysteen deegaanka Daarislaam u dhow magaalada u dhiglay gobolka Shabeellaha Hoose xalay, iyagoo gacan siinaya ciidamada Soomaaliya oo soo weeraray milishiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Maraykanka ayaa waxa uu sheegay in duqeyntaasi weerarkaba ay ku dileen 8 ka tirsan milishiyaadka kooxda Al-Shabaab. waxaana warka soo baxay ciidanka lagu sheegay in dhammaan askartii Maraykanka ay taageerayay kuwa Soomaalida ay soo wada laabteen iyagoo badqaba. Al-Shabaab ayaa sheegatay inay dishay askari Maraykan ah islamar ahaantaasina iska caabisay weerar uga yimid ciidamo Soomaali iyo kuwa kale oo Maraykan ah.
waddamo ay ka mid yihiin Britain, Malaysia iyo Cumaan ayaa ku soo biiray dalalkii hore hawadooda uga mamnuucay diyaaradaha rakaabka qaada ee kulwa loo yaqaano Boeing 737 MAX 8, iyadoo ay hore waddamo badani u joojiyeen diyaaradaasi kadib markii shilkii labaad ee dad badani ku dhinta uu ka dhashay diyaaradaha noocaasi oo soo dhacay 5 bilood gudahood. shirkada amaba shirkadaha diyaaradaha ee wadamada caalamka intooda badan oo ay ka mid yihiin China, Indonesia, Brazil iyo Mexico ayaa iyaguna islaaxadiiba joojiyay isticmaalka hawadooda ee diyaaradahaasi maadaam uu ay axaddii soo dhacday diyaarad ay ku dhinteen 107 qof oo ay lahayd shirkadda Ethiopian Airline oo nooceedna ahaa Boeing 737 MAX 8. Diyaaradaasi oo ka kacday magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia kuna sii socotay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wadamada joojiyay isticmaalka diyaaradahan ayaa sheegay inay si ku meel gaar ah u hakiyeen diyaaradda noocaasi ah inta ay soo gabagaboobayso baaritaanada la xidhiidha sababta dhabta ah ee keentay shilalkaasi isxigxigay bilihii ugu dambeeyay. Diyaaraddaasi Ethiopian Airline lahayd ee dhacday axaddii toddobaadkan ayaa la noocahayd diyaaraddii ku dhacday jasiiradda Java iyadoo ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jakarta ee dalka Indonesia oo ay ku dhinteen 198 qof oo diyaaradda saarna.
Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa meesha ka saartay xilka qaadis lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyadoo sheegtay inuusan mudneyn inkastoo ay taasi si aad ah u doonayaan qaar ka mid ah xubnaha bidixda fog ee xisbigeeda Dimuqraadiga. Wareysigiisa Washington Post ayaa Pelosi ku sheegtay ma taageersan xilka qaadis lagu sameynayo Trump ilaa iyo ay jiraan cadeymo aad u waaweyn iyo taageero labada dhinac ah mooye. Ilama ahan bay tiri in waddadaasi aanu marno sababtoo ah waxay kala qaybinaysaa waddanka. Hadalka Pelosi ayaa waxa uu muujinayaa isbeddel ku yimid dimuqraadiga oo markii horeba si aad u aaminsanaa in mooshin xilka qaadisa oo ka dhana madaxweynaha ay horgeeyaan aqalka wakiilada. Mid ka mid ah sababaha ayaa iyadoo la rumaysan yahay in ay u badan tahay in natiijada baaritaanka Robert Mueller ay noqon doonto mid aan adkeyn oo cadeymo buuxa oo dembiyadeedna ku heli doonin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Waxaan xirtaana dhageysanaysay halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington haatana Qaahira. Ururka midowga jaamacadaha Afrika ayaa magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar waxay ka furteen xafiiskoodii. Wariyaha nooga soo warrama dalkaasi Masar Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Mas-uuliyiinta ka qaybgashay munaasabadda lagu furayay xafiiska Waqooyiga Afrika ee uu yeelanayo ururka midowga jaamacadaha Afrika waxaa ka mid ah wasiirka tacliinta sare ee dawladda Masar iyo madaxda jaamacadaha waddankani. Dr. Xasan Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha jaamacadda Plasma ee magaalada Muqdisho isla markaasina xubin ka ah golaha sare ee ururka midowga jaamacadaha Afrika oo ka qayb galay munaasabadaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu yahay xafiiska ay ka fureen magaaladan Qaahira iyo cidda ka qayb gashay munaasabadaasi.
Xafiiskani wuxuu yahay xafiis goboleedka Waqooyiga Afrika oo hawshiisa ay tahay inuu wakiil uga ahaado gobolka Waqooyiga Afrika ururka midowga jaamacadaha Afrika. Munaasabadda weyn ee lagu furay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka socday dowladda Masar iyada martiqaad ka bixisay madaxda kala duwan ee jaamacadda Azhar, imaamka weyn ee jaamacadda Azhar iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday golaha sare ee maamulka ee midowga jaamacadaha Afrika AU Governing Boardka iyo madaxweynaheeda, madax kala duwan oo ahaa hoggaanka jaamacadaha qaarada qaarkood oo munaasabadda marti ku ahaa.
Dhinaca kale, Dr. Xasan Maxamed Xasan ayaa iiga waramay muhiimadda shaqada ururka midowga jaamacadaha Afrika u qabto guud ahaan waxbarashada dalalka Afrika iyo halka ay ku taalo xaruntiisa ugu weyna.
Ururka midowga jaamacadaha Afrika waa codka mideeya golayaasha tacliinta sare ee qaarada, institutionada waxbarashada ee qaarada ku yaala tacliinta sare ka shaqeeya haday yihiin jaamacadaha. Jaamacadaha Afrika ayuu mideeya, wuu matalaa, wuxuuna fududeeyaa inay isdhaafsadaan cilmi baaristooda, inay xiriir dhow yeeshaan, in deeqaha waxbarasho ama scholarship iyada oo xag barashada laysu marsiiyo. Arrinta ay u taagan yahay waana ururka matalaya waxbarashada sare ee qaaradan. Xafiiskan uu ku yeelanaya marka Waqooyiga wuxuu noqonayaa xafiiskii labaad ee ururka uu ku yeesho meel ka baxsan xaruntiisa. Xarunta weyna ururka waxay ku taallaa Accra ee Ghana. Xaruntii marka waxaa la go'aamiyey si qaaradda maadaama ay ballaaran tahay in gobol gobol loogu sameeyo xafiis soo saad gobolka matala qabta shaqadii ururka uu qabanayay mataladiisi, haday tahay isdhaafsiga cilmi baarista, haday tahay guddoonsiintii ama aruurintii daaqii waxbarashada ama hirgelinta tayeynta tacliinta ee gobolkaas gaarka laga hirgeliyey, in la mideeyo habraaca lagu kontrolayo tayada waxbarashada madama arinta u taagan yahay marka wax la sameeyay urur goboleedyo yaani xafiis goboleed tusaale xafiiskii gobolka xafiis goboleedkii ugu horeeyay ee bariga ahaa waxaa laga sameeyay dalka Suudaan ee caasimadiisa Khartoum jaamacadda Khartoum ayaa marti qaaday hadda waxaa yaani laga sameeyay kii waqooyiga dalka Masar Qaahira waxaana marti qaaday oo yaani cashuntay jaamacadda Al-Azhar sadexdeed waxaa hadda soo socda xarun goboleedkii af ee madaxana koonfurta iyo xarun goboleedkii Bartamaha marka labada xarun aad dhiman galbeedka waxaa ku yaala xafiiska weynaa xarunti weyneed ee ururka oo agragaana sadexdeed iyaga uma baaha doonaan xafiis goboleed ayaga matala laakiin gobolada kale ee shanta afarta soo hartay waxay yeelan doonaan xafiis goboleedyo isku xirkii iyo isku dubaridkii iyo mataladii ururka u fududeeya.
Ururka midowga jaamacadaha Afrika ayaa dhidibada loo aasaasay sanadii 1976 waxaana xubin ka ah 450 jaamacadood oo ku yaala qaaradda Afrika, waana markii ugu horeysay oo qof Soomaali ah xubin ka noqda golaha sare ee ururkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa soo jeedinaya.
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. 20 bilood ayaa inaga xigay xilliga la qabanayo doorashada madaxtinimo ee Mareykanka, iyadoo sidaas ah ayaa madaxweyne Donald Trump u dirwaba haystaa wixii uu ku dagaalgeli lahaa. Sida ay ku soo warramay wariyaha VOA ee aqalka cad Batsi Wada Kuzwara, madaxweynaha ayaa istaraatiijiyad ka dhigtay adeegsiga erayga socialism ama buuxa afka carabiga lagu yidhaahdo ishtiraakiyadda. Inkastoo siyaasiyiinta dimuqraadiga qaarkood ayna waxba ka qabin in eraygaasi loo adeegsado sida tartamaha xilka madaxtinimo Bernie Sanders iyo gabadha dhowaan xubinta ka noqotay Kongreeska Mareykanka Alexandria Ocasio-Cortez, haddana madaxweyne Donald Trump ayaa eraygan ku shaabaday tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ah. maxaa hadaba lagu qeexaa aragtidan? Waa kan Maxamed Xaaji Maxamuud oo cilmi baare ka tirsan jaamacadda Warwick ee dalka Britain oo arintaasi sharxaya.
Maxamed, waxaa jira afkaar fara badan oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ku tacalluqda oo dalalku in badan ay kusoo shaqeynayeen taariikhoogii hore. Waxaan keenay in aan dhaqaalahan adduunyada kala duwanaadana keenay afkaar baa jiri jirtay, communism loorin jiray oo Marx wadi jiray, afkaar kale oo socialism oo iyaduna preach ahayd u dhexeeya capitalismka iyo communismka iyadna jirtay. Laakiin haddaynu kusoo noqono su-aasha hadda kusoo noqdo oo tan aad weydiisay, waxa weeyaan socialismku waxa weeyaan in dadku ay sinmaan dhinaca dhaqaalaha, ay aada u sinmaan oo la yareeyo gaabka u dhexeeyo qof dadka tijaarta ah ee aada dhaqaaluhu ugu koriyo iyo dadka hoose maaragtay muxuu ahaa shaqeeya shaqada haya, inaanay aad u kala tegin oo aanay aad u kala fogaan dowladdu ay ka shaqeyso, inay dadka isku hayso kuwa tegay ee dhaqaaluhu ugu weyn yahay iyo kuwan kale ee shaqeynaya ee garabrarratada, inaanay noloshoodu kala tegin.
Muddo 60 sanadood ka badan ilaa xilligii dagaalkii qabooba ayaa eraygan uu cabsi ku hayay siyaasadda Mareykanka, waxaana cabsidaasi hadda si xeeladaysan u adeegsada madaxweyne Donald Trump.
Socialism is about only
one... hanti wadaagu hal wax buu ka tarjumayaa, waxaa loogu yeeraa awoodda inta xukunka haysa.
It's called power for the ruling class.
Haddaba sida ayaa aragtidani ay Mareykanka ku soo gashay, waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna nool gobolka Virginia oo arintaasi sharxaya.
Horta runtii sideeda laba qolo ayaa waday socialistiga markaynu dib ugu noqono amaba socialisti fikirka ah marka laga yimaado Ruushka. Actually wuxuu kasoo bilowday waddankan Ingiriiska iyo Jarmalka. Mareykankana waxay yidhaahdaan dadka qaarkood waxaa keenay fikirkaas socialistaha dad qaxootiga ahaayee waqtiga ayna ama yuhuudda ka mid ahaayeen ama Jarmalka ka ahaayeen, iyagoo markaa ka duulayay xuquuqda shaqaalaha. Waqtigaas oo kale yuhuudda oo kale shaqooyinka ugu liitay qaban jireen, oo markaa inay dadku isu yimaadaan oo xuquuqdooda raadsadaan, fikirkaasay ka timid. Kadibna waxaa ku xigay ardayda iskuulaadka oo dhiganayso maareeynta jaamacadaha iyo meesha fikirka uu ka yimaado Mareykanka dadka tacliinta sare leh sida professorrada oo kale marka fikirka runtii jaamacadaha iyo hadda dhaqdhaqaaqyada ka socda dadkan badan ee siyaasadaha waaweyn ku jira ama xisbiyada waaweyn fikirka always waxay u arkaan mid dantooda qatar ku ah marka Bernie Sanders iyo Alexandra Cortez labadoodu waa laba qof oo kala duwan marka ay noqoto da'ahaan iyo jiilka ay kasoo kala jeedaan laakiin fikirka nimanka siyaasadda waaweyn ama xisbiyada sida ama dimuqraadiga ba ahaate ama jamhuuriga ba ahaate labada dhinacba qatar bay u arkaan inay intay isu yimaadaan ay noqdaan xoog xisbi
haddaynu dib ugu noqono aragtidan iyo meesha ay jirida adag ku leedahay waxaa la sheegaa in dalalka yurubta galbeed gaar ahaan kuwa Scandinavianka uu nidaamkooda bulsho ku dhisan yahay sidoo marka la sharxayo maxamed xaaji maxamuud
dalalka inta badan caanka ku ah nidaamka wadamada dimuqraadiga ee aadna u casriga ahi ay isticmaalaan waxaa ka mid a Sweden baa ka mid a Norway baa ka mid a Denmark baa ka mid a Finland baa ka mid a Holland baa ka mid a Belgiumkaa ka mid a Canada ka mid a wadamada casriga baan sheegayaa la dhigmi kara Maraykan iyo Ingiriiska kuwa la dhigmi kara dhinacan horumarka dhaqaalaha la dhigmi kara wadamada caafimaadka badi waa bilaash oo qofka aan lacag haysan caafimaadka u tegi karaa oo caafimaadkiisa waxba laga qaban karaa dowladdu ka qaban karta isagoon lacag bixin haddii uu shaqo waayo dowladdu way kabaysaa guri la-aan lama ogolo guryaha inta badan waa la siiyaa guryaha la siiya waa laga bixiyaa waxaa jira guryo farbadan oo dowladdu leedahay markaa sidaa system sidaa u nool weeyey systemkan socialist la yidhaahdo systemka kale capitalismka la yidhahdana waa kaa cakiskiisa oo waxa weeyaan qofkii iska bixin kari waaye caafimaadka cidi ka bixin mayso qofkii guriga iska bixin kari waaya cidi guri ka bixin mayso markaa waa la yaacayaa waa la ordayaa nin walba inta xoogsada unbuu leeyahay dowladnimaduna iskuma kaabayso iskuma soo qaban mayso gaabka u dhexeeya dadka faqiirka ama dadka shaqaalaha ah iyo dadka tijaarta ee wax walba leh midda kale wuxuu kaga duwan yahay nidaamkan socialist oo kale dowladdu waxay ku haysta waxa la yidhaahdo means of production iyadaa haysa khayraadka wadanka iyadaa maamulaysa iyadaa public transportation koo kale maamulaysa telecommunication koo kale iyadaa wax ka maamulaysa dowladdu waxbay ku leedahay suuqa shaqada waxbay ku leedahay halka capitalistku aanu shaqada suuqa dowladda Maraykan oo kale tusaale ahaan waxla waxay ku leedahay ma jirto wax walba private sector kaa leh halkay Sweden ay leedahay 57% ay leedahay dowladdu wax walba ay leedahay
haddayna dib ugu noqono siyaasadda Maraykanka waxaynu hore usoo sheegnay in siyaasiinta Maraykanka qaarkood ayna ka gaban in loogu yeedho ishtiraakiyiin sida uu tartamaha xilka madaxweyne Bernie Sanders hase yeeshee aanay kuwa kale isaga tartanka kula jira doonaynin iyadoo madaxweyne Trumpna u dhammaantood shaabadaasi wada saaray si farsamo ku jirtana uu dadka Maraykanka ugu tuso in dimuqraadigu aragtida aan wanaagsanayn wato haddii haddaba ay dhacday in tartamo sida Bernie Sanders uu xisbiga dimuqraadiga usoo baxo inta in laegay arrintani dhibaato u geysanaysaa xisbigaasi dimuqraadiga waxna u taraysaa madaxweyne Donald Trump waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed
waa runtii dadka badankoodu u malayn maayo in lagu diidaayo waayo haddii dee fikir iyo wax lagu diidaayo dee Donald Trump cidana ismalayn way dooranaysaa waddankana wuu iska kala qaybsan yahay siyaasad ahaan oo ah waayo haddii Donald Trump hadda uu madaxweynaha jamhuuriga usoo baxo isagu dee inta isaga taageersan unbaa taageeraysa inta dhexda ku jirta oo la yidhaahdo independent amaba fikirkoodu u dhexdhexaadka yahay iyagu waxay eegayaan qofka fikirkiisa la qaadan karo marka u malayn maayo in lagaga soo horjeesanayo because fikirka socialism buu qabaa laakiin waxa weeyaan waxyaala badan oo kala ah siduu dadka usoo jiidan lahaa gaar ahaan dhallinyarada dadka dhallinyarada isaga hadda taageersan waxay rabaan inuu socialism sii noqdo xagga bidixda ku sii fogaaduu rabaa
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu eeg barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay madaxweyne Donald Trump oo durbaba helay istaraatiijiyaddii uu ku dagaal geli lahaa inta lagu jiro waddada tartanka madaxtinimo ee sanadka 2020-ka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
abu mahatay maxamed cabdi sandheero nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington haatana doodii gaabneed baad ku soo maqan waxaa soo diyaariyey Yasiin Ciise Warreere
wanaagsan dhageystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno doorka dhallinyaradu ay ka qaadan karto nabadaynta iyo sidii ay ugu ololayn lahaayeen in Soomaaliya mar kale ay isdhex gasho oo nabad ku wada noolaato, iyadoo ay jiraan dhallinyaro ka qayb galay shirar badan oo nabadeed oo gudaha dalka Soomaaliya iyo weliba xeryaha qaxootiga ee Kenya ka qayb galay oo iyaga haysta aqoon iyo khibrad gaara. hase yeeshee, weli waxaa jira dhallinyaro lagu adeegto ama aan inta badan garanin nabaddu waxay tahay iyo doorka ay mujtamaca ku leeyihiin. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdi Rooble Maxamed oo ah nin dhallinyaraha oo u ololeeya nabadda iyo horumarinteeda, iyo Awees Maxamed Nuur oo loo yaqaano Fuudi oo ah wariye Soomaaliyeed. labadooda waxay ku sugan yihiin magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Cabdi Rooble Maxamed.
dhallinyarada waa dadka geliya ee dal walba oo dunida ka mid ah labdhabarka u ah 75% populationka ama tirada guud ka mid bay yihiin. haddaan u soo noqdo dhinaca nabadda iyo isdhexgalka, waa dadka keliya ee aan iskala sasaarin. dhinaca nabadda haddaan ugu soo noqdo, waa bulshada keliya ee maanta lagu xisaabtami karo oo wax wado. meelo badan baan tagay oo horumarka nabadda oo aan ka qayb galay, oo ay ka mid tahay Soomaaliya qaybo ka mid ah sida Hiiraan, sida Ilaahay kuuma darnaado, Baydhabo waa tagay, Kismaayo waa tagay, Kenya haddaan u soo noqono Waqooyi Bari, meelo badan aan ka tagay, xariyaha dhadhaab sidoo kale. taasna muhiimka waxay tahay dhallinyaradu inay dad colaadeed ahayn, dad dhib wada aysan ahayn, dad qabiil huruna ay ahayn, dad nabad jecel oo islaaxa jecel oo isdhexgalka jecel.
Awees Maxamed Nuur Fuuday.
waa maasantahay Yaasin. runtii aniga fikir ka duwan ayaa qabaa fikirka Cabdi Rooble. waayo xilligan ima muuqato in dhallinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kubo bisil. dhallinyarada Soomaaliyeed sidaan ognahay waa kubo ayaga lagu adeegto, waa kubo ayaga markaasi dadka Soomaaliyeed ay u yaqaanaan maliibaanayaasha. waayo dhallinyarada doorkoodii ma muuqdo. marka dhallinyaradu waa kuwo ku xiran qabiil, waa kuwo marka aad eegto ku xiran hoggaamiye kooxeedyadii waddanka ka jiray ama raggan kale oo haatan siyaasadda horboodaya kuwo adeega. marka ma muuqdo door ay dhallinyaradu ka qaadan karaan arrimaha nabadda dib u heshiisiinta xilligan. inkastoo dhallinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwo taariikh fog, waxa muuqata in maanta dhallinyaradu ay yihiin colaad ama kuwa dhibka iyo qaraxyada iyo dilalka iyo wax walba ka wada dalka. laakiin haddii dhallinyaradu ay yihiin kuwo markaasi ka shaqeynaya nabadda, waxaa muuqan lahayd in waddanku uu markaasi isbeddel ku yimaado.
maxaa taa kaleeda?
maya ma aaminsan anigu taas. dadka dhibka wada oo foodada wada oo xumaanta wada waxaa laga yaabaa 25% inay yihiin, laakiin 85% ilaa 90% waa dad oo wax bartay, waa dad oo aqoonyahane, waa dad nabadda jecel, waa dad isdhexgalka jecel, waa dad aad u wanaagsan. ma aaminsan anigu taas. intii dhib hadduu dhacana bulshada in yar bay ka yihiin, qayb yar bay ka yihiin. si aad u heer sare oo u qiimo leh li soo dhaweeya, waayo soo dhaweynta nafteeda dadka ugu tira badan oo soo dhaweeyo waa dhallinyaro. dhallinyaradu markaan soo dhaweynta ka bacdi waa dad aad u niyad fiican, waa dad soo dhaweynta aad uga fiican, waa dad wixii ay maqlaan oo nabadda ah ayaga isa sii gaarsiiyo. midkooda xun meel wax ka arkay soo duma oo soo jiido.
waa tahay Awees, waxaa jira farsamooyin badan oo dib u heshiisiinta oo qaybaha bulshada oo dhan laga qayb geliyo. dhallinyaradu meel ay ka maqan tahayna runtii waxaad moodaa inaanay bulshada xooggeedi weeye. marka maxaa diidayay in dhallinyarada fursadaas Rooble sheegayo la siiyo?
runtii waa muhiim horta dhallinyarada in fursad la siiyo xilligan, laakiin waxaa fursad la sii karaa qof markaasi ra'yi ahaan ama fikir ahaan fikirkiisu uu yahay mid ka duwan qaabka haatan dhallinyarada Soomaaliyeed loo adeegsado. nin qori haya ama nin u adeegaya hogaamiye kooxeed ama ururo dalka ka jira ama qabiil ku xiran, runtii uma furna boos ama in uu ka qayb qaato gogosha nabadda iyo dib u heshiisiinta. laakiin marka hore waxaa muhiim ah xilligan in dhallinyarada Soomaaliyeed la wacyi geliyo, in dhallinyarada Soomaaliyeed kor loo qaado aqoontooda. runtii waddankeenii markii uu burburay wixii ka dambeeyey, aqoontii dhallinyarada aad ayay u liidatay. dalkii ma jiraan jaamacado ama dugsiyo waxtar leh dhinaca waxbarashada. marka dhallinyarada marka horeba waa in laga dhisaa dhinaca aqoonta, waayo dalkeena Soomaaliya sidaa u socoto dadka Soomaaliyeed intooda badan waa dad reer guura ama xoolo dhaqata ah. dhalinyaradii marka gobolada ama miyiga ku noolaa ayaa magaalooyinka soo galay. Kuwa waa marka kuwa dhibka wado, laakiin haddii dhalinyaradu ay yihiin kuwa dhinaca aqoonta ka bisil, way ka qayb qaadan karaan nabadda iyo dib u heshiisiinta. Marka waxaa muhiim ah in marka hore dhalinyarada dhinaca aqoonta laga dhiso.
Kenya oo kale waxaa ka jira Boniface Mwangi, ninka la yiraahdo sida hadda roobla ka muuqato oo kale, waa nin keligii nabadda u ololeeya isla markaana gaaray heer uu dadka isku keeni karo. Balse Soomaalidu ma laha ururo midaysan oo dhalinyaradu ku midaysan tahay ayaa la leeyahay si ay ku gaaraan doorka sida ninka haddaan kuu sheegay oo kale. Marka ma ku tala jirtaan inaad midaysaan halka nin kale iyo ordaya aan waxba qaban karin?
Haa, dabcan waa midaynay hadda ka horo, haddana waa midayn doonaa. Sida hadda aniga kula hadlay nafteeda SYBD Somali Youth Peace Development urur la yiraahday, yaan gudoomiye u ahaan jiray muddo, waa Soomaali iyo dhammaan dhalinyarada inta dhammaanteed waa isqaabilsan tahay. Mithaal laba meelood hadaan usoo qaaday, Isliidan Islii community urur dhalinyar ahay leeyihiin, axad walbo isbuucu u dhammaana waa is arkaan. Maxaa inoo qabsamay dalkeen hooy haddaan ka imaadnay, mise dalkan hadda aan joogno oon ku sugano Kenya nafteeda? Mar walba ay wax dhacaan annagaa gacanta farta nagula godaa oo dhalinyar ahaan sideen ugu gudbi karnaa marxalada keligidasasa u keeni karnaa, sideen noola aamini karaa? Wax badan bay iska wareystaan. Dib haddan wax yar ugu laabtay saaxiibkay mid uu ka dhawaajiyo dhinaca aqoonyarada, maanta dhalinyarada kulli waa wada jaamicin. Soomaaliya waad ogtahay inta jaamacad oo sanad walba ka baxda, xaryaha qaxootiga camal waad ogtahay inta kasoo baxda oo aqoonyahane ah intii ayagana haddana wax ay sii barayaan. Marka hadda waxaa aaminsanaa insha allahu tacaala waqtiga dhow ee nagu soo aadan dhalinyaro xukunka iyo waxqabadka iyo hor u socodka iyo nabad heshiisiinta iyo dowladnimada iyo wanaaga iyo is-ixtiraamka kulli dhalinyar inay ku soo hari doonto.
Ugu dambeyntii, Awees Maxamed Nuur Fooday, waxaa tahay nin saxafiya oo ururo badan ku jira islamarkaana la shaqeeya dhalinyarada, maxay tahay halkaad hayso si lagu mideeyo fikradaha kala daadsan iyo shakiga dhalinyarada ku dhex jira si ay u noqdaan horseedkii leegada oo kale?
Runtii dhalinyarada Soomaaliyeed sida aan la wada socono waa udub dhexaadkii bulshada ama lafdhabarkii bulshada. Halganka ama xorriyadda aynu maanta haysanano waa mid markaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen dhalinyaradii Soomaaliyeed, gaar ahaan 13-kii dhalinyaro ee SYL oo ah kuwo markaasi kaalin weyn ka soo qaatay halgankii xorriyad doonka. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxaa loo baahan yahay inay meel iska dhigaan qabiilka, inay meel iska dhigaan in loo adeegsado ama ay noqdaan qorihii ama xaabadii dabka lagu shidaayo, in dhalinyaradu inay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii Brito ama hogaamiyaashii Brito ee waddanka Soomaaliya. Waayo raggan odayaasha ee maantana horboodaya way sii socdaan, mar walba waxaa soo baxaya dhalinyarada. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa, isla markaana ku guubaabinayaa, inay ku daydaan raggii SYL, isla markaana ay yeeshaan nidaam ka duwan qaabka ay hadda ku dhaqmaan oo ay markaasi ka shaqeeyaan isku keenka nabadda, dib u heshiisiinta iyo horumarka dalka Soomaaliya.
Ad ayadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn Cabdi Rooble Maxamed oo u ololeeya nabadda kana qayb galay shirar badan oo dib u heshiisiireed, iyo Awees Maxamed Nuur Fooday oo ah saxafi Soomaaliyeed howlaha dhinaca dhalinyarada iyo nabaddana ka qayb qaata. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Dooddii gaablaynta ayaa joogtay intaan ma kala hawada ku kulmi doonaa. Hadii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheero oo dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen. Waa v o a dhegeystayaal, dhinacii heesaha haddaynu jaleecno heesta farxiya iyo fanaanka Dayax Dal Nuurshe ayaan idin soo qabanaynaa.
Yeah.
waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadda indhihii fiidnimo saare cidla nuur iyo jamaal axmed cismaan ee idinla socodsiinaya dhegeystayaal tani kulanta dambe nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. There was a major scandal unveiled in Boston a short time ago, a college admission bribery scheme designed to help children who, for the most part, already had just about everything. AP correspondent